You're with SBS Radio.
Вие сте со SBS Радио, програма на македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева. Остануваме на уште една буџетска тема. Намалувањето на сметките за електрична енергија за речиси 4 милиони австралиски жители со ниски примања стана една од главните теми со која федералниот благајник Джош Фрајденберг се обрати до гласачите пред буџетот утре вечер. Изборни ветувања исто така се прават и од страна на лабористите кои ветуваат дека ќе го намалат пластичниот отпад и ќе назначат повеќе жени на високи позиции. Проследете го нашиот втор прилог на буџетска тема. Пред буџетот, владата најави еднократна исплата за да помогне со сметките за електрична енергија. Исплатата наречена Energy Assistance Payment за енергетска помош, 75 долари за сами и 125 долари за двојки на сметките на 3,9 милиони ветерани, негователи, самохрани родители, стари пензионери и лица кои добиваат пензија, ќе биде исплатена пред јули. Благаникот Джош Фрајденберг изјави за телевизискиот канал Nine Network дека владата презема мерки за намалување на цените на електричната енергија. Тој вели, ова се пари што ќе одат во џебовите на луѓето за да се справат со трошоците за нивната наредна сметка за електрична енергија. Во исто време, вели благаникот Фрајденберг, се презема акција на голем број фронтови за да се намали цената на енергијата.
This is money that is going to go into people's pockets to help meet the cost of their next power bill. At the same time, we're taking action on a number of fronts to reduce energy prices. Last year we saw prices come down in July. On the 1st of January we saw standing offers come down by around 15%. And then from the 1st of July we're putting in place a default price which can see families
but
about a couple hundred
wholesale prices
bucks
continue
off.
To rise, so eventually so will retail prices, won't they?
Well, we've actually seen prices come down as a result of the actions we've taken.
Но лидерот на опозицијата Бил Шортон вели дека тоа покажува дека владата знае дека нема енергетска политика. Тој вели, владата побрза да понуди изборна измама. 75 долари за пензионерите, вели тој, тоа е добро, но не го покрива 6-годишното зголемување на цените на електричната енергија. Не се надоместува зголемувањето на трошоците за живот и не се надоместува зголемувањето на трошоците за одење на лекар или на специјалист, вели господинот Шортон.
Today this government's rushed out an election con. $75 for pensioners, that's nice. But that doesn't make up for 6 years of rising electricity prices. It doesn't make up for increases in the cost of living. It doesn't make up for the increase in the cost of seeing a doctor or a specialist.
Политичарите во неделата ги поминаа рундите на политички разговори, давајќи оптимистички оценки за постигнувањата на нивните партии, како и ветувања. Министерот за финансии Матијас Корман рече дека буџетот што ќе се достави утре вечер се заснова на реални предвидувања, вклучувајќи и вишок. Последното ажурирање во однос на 2018-19 година покажа дека дефицитот се намали на 5,2 милиарди долари, најнизок дефицит за многу долго време според прогнозите на владата, а конкретните бројки во однос на оваа и следната финансиска година ќе бидат доставени во вторникот, изјави господинот Корман.
You know, the most recent update in terms of 2018-19 was in the half-yearly budget update that showed that the deficit had reduced all the way down to $5.2 billion, the lowest deficit in a very, very long time. And as we've forecast for some time now, we are forecasting a surplus for 2019-20. And the specific numbers in terms of this financial year and next financial year and beyond will be delivered on Tuesday.
Лејбер пак рече дека ќе донесе собствен буџет само неколку месеци по федералните избори, што се очекуваат во мај, ако партијата дојде на власт. Благаникот на опозицијата Крис Боуен изјави за програмата Insiders на ABC дека Лејбер ќе даде значајна економска изјава во првиот квартал од следната финансиска година. Тој рече дека неговата партија презела тешки политички одлуки под лидерството на Бил Шортон. Господинот Боуен вели Лејбер ја препознава потребата, особено во ера на низок раст на плати и притисокот на животните трошоци кои се поскапуваат со исклучок на платите на луѓето. Затоа, вели Боуен, внимателно насочени даночни олеснувања за лицата со ниски и средни приходи се важни за економијата.
But we do recognise the need, particularly in an era of low wages growth and cost of living pressures, everything going up except for people's wages. Carefully targeted tax relief for lower middle income earners is important for the economy as well.
Лајба имаше собствени соопштенија, вклучително и заложба за назначување жена за генерален гувернер и воведување неутрални родови апликации, за да не може работодавачот да го знае родот на апликантот пред нивното интервју. Лајба исто така вети дека ќе воведе национална забрана за пластичните кеси за еднократна употреба до 2021 година со стратегија за намалување на отпадот и промовирање на рециклирањето. Портпаролот за околината Тони Бърк рече дека федералното лидерство на прашањето за животната средина ќе осигури дека Австралија ќе одигра својата критична улога.
So in short we end up with a situation where we play our role in recycling, where we have a waste commissioner providing federal leadership, getting around the problem that's plagued us for years where it was always someone else's fault, and where on the world stage Australia becomes a nation instead of relying on someone else to solve it, where we're playing our role on making sure that we can't continue down this headlong path to where by 2050, as I say, the plastic in the ocean weighs more than the fish.
Од прилогот на Маја Джамесон за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.